care se declară reformist și pro-occidental. Ambii candidați și-au îndemnat alegătorii să fie vigilenți în aceste alegeri și să organizeze sisteme paralele de numărare a voturilor pentru a se evita fraudele.
Pe de altă parte, liderii occidentali au cerut, în cuvinte mai mult sau mai puțin diplomatice, autorităților de la Kiev să organizeze un scrutin transparent și conform standardelor democratice internaționale. Reamintim că în primul tur de scrutin, observatorii internaționali la alegeri au semnalat nenumărate iregularități și fraude. Cu o sinteză a informațiilor difuzate de agențiile internaționale de presă, Vitalie Kondratski.
Echipele electorale ale celor doi candidați la președinția Ucrainei, premierul Viktor Yanukovych și liderul opoziției pro-occidentale Viktor Yushchenko, au anunțat că vor efectua o numărare paralelă a voturilor din turul 2 al alegerilor din 21 noiembrie. Un purtător de cuvânt al lui Yanukovych a anunțat că echipa sa dispune de tehnologie avansată care permite comunicarea cu toate regiunile țării pe mai multe canale. Pe de altă parte, Yushchenko dispune de 35.000 de voluntari care vor raporta în ziua de după alegeri rezultatele din regiuni echipei centrale din Piața Independenței din Kiev. Între timp, vicepreședintele adunării parlamentare a OSCE, deputatul ucrainan Igor Ostaș, s-a arătat îngrijorat în legătură cu secțiile de votare din afara Ucrainei. Potrivit oficialității, Comisia Electorală și Ministerul de Externe au majorat numărul buletinelor de vot trimise la secțiile de votare unde candidatul puterii a obținut mai multe voturi în primul tur al alegerilor și au redus numărul acestora unde Yushchenko a câștigat. Astfel susține Ostaș, membru al partidului condus de Yushchenko, Ucraina Noastră, în circumscripția electorală Rostov din Federația Rusă, în turul întâi al prezidențialelor au fost înregistrați 373 de alegători, iar în turul 2, 4.000 sau de 15 ori mai mult. În Transnistria, unde administrația a îndemnat cetățenii ucraineni să-l voteze pe Yanukovych, numărul buletinelor de vot a fost majorat cu 2.000 până la 19.000, deși doar 6.000 de oameni votaseră în primul tur. Între timp, în Germania, Cehia, Bulgaria, Brazilia și în alte țări unde Yushchenko câștigase primul tur, au fost trimise mai puține buletine de vot. În timp ce premierul Yanukovych dispune de sprijinul la mai multe televiziuni naționale, opoziția democrată profită de capriciile modei. Agenția Reuters notează că la Kiev a avut loc o adevărată revoluție oranj, această culoare copleșind străzile Kievului. Vânzătorii din magazinele centrale declară că oranjul, culoarea campaniei lui Yushchenko, a devenit culoarea anului. Agenția DPA notează, pe de altă parte, un reviriment al umorului politic în Ucraina, un alt element de campanie al opoziției pro-occidentale. Grafitii pe pereți și garduri, bancuri, jocuri electronice și caricaturi fac parte din acest arsenal. Cele mai populare sunt cele care fac referință la un atac cu ouă asupra premierului Yanukovych și la cei 3 ani petrecuți în închisoare pe timpul Uniunii Sovietice pentru furt. Unul dintre bancuri spune că în pușcăriile ucrainene a apărut un poster care îndeamnă pușcăriașii să fie amabili unii cu alții, căci între ei se află și viitori președinți. O glumă cu vădit caracter electoral.
Dacă așadar comunitatea internațională este preocupată de modul în care se va desfășura scrutinul de duminică din Ucraina, în regiunea caucaziană, criza politică se adâncește după alegerile prezidențiale din regiunea separatistă Abhazia, cu tot șefii poliției spunând că nu se mai supun ordinelor guvernamentale. Declarația semnată miercuri în capitala Abhaziei, Sukumi, este semnată de tot șefii poliției regionale și este adresată președintelui Ardzimba, vicepreședintelui și președintelui Parlamentului nerecunoscut. Revine la microfon Vitalie Kondratski.
Șefii poliției din Abhazia au refuzat să se supună, cităm dintr-o declarație difuzată ieri, unui guvern care dezinformează mass media și conducerea politică a Rusiei în legătură cu evenimentele din Abhazia. Această atitudine fiind de natură să ducă la o destabilizare și confruntare continuă. Declarația semnată în numele celor circa 2500 de polițiști din Abhazia a fost calificată de premierul de la Suhumi, Nodar Kashba, drept ilegală. Prin lege, organele Ministerului de Interne nu au niciun drept să abordeze astfel de probleme. Dacă, în calitate de persoane particulare, acești ofițeri sunt nemulțumiți de mine, pot să vină la mine, dar va trebui să-și dezbrace uniforma și să vină în haine civile. Kashba a fost ofițer în Ministerul Rus al situațiilor de urgență și a fost numit prim-ministru în ajunul alegerilor prezidențiale de luna trecută, în care candidatul opoziției, Sergei Bagapș, l-a învins la distanță mică pe fostul premier Raul Hajimba. În ciuda deciziei Comisiei Electorale Centrale, care l-a declarat pe Bagapș învingător în alegerile prezidențiale din 3 octombrie, administrația actuală a calificat scrutinul drept fraudulos și a cerut repetarea alegerilor. Vicepreședintele Abhaz, Valeri Arșba, pare însă să dea dreptate nemulțumirilor poliției. Toți șefii de departamente din Ministerul de Interne, toți șefii poliției din regiuni, în total circa 2000 de persoane, au semnat această declarație. Am dovezi aici, pe masa mea. Ei spun că nu pot lucra cu actualul guvern din cauza politicilor anticonstituționale promovate de acesta. Câteva ore după această declarație, însă Ashba a fost demis pentru ceea ce administrația a numit susținerea deschisă a tentativei de lovitură de stat, condusă de susținătorii lui Bagapș. Bagapș neagă aceste acuzații, însă a refuzat în repetate rânduri oferta contracandidatului său, Raul Hajimba, de a participa la alegeri repetate. Referindu-se la situația creată în Abhazia, fostul președinte georgian Eduard Shevardnadze a declarat astăzi ziarului rusesc Vremea Novostei că aceasta nu va dura mult. Atât Bagapș cât și alți politicieni din Abhazia sunt cultivați și serioși. De ce majoritatea îl susține pe Bagapș, se întreabă Shevardnadze. Pentru că oamenii au obosit de acest război interminabil și știu că se poate ajunge la o înțelegere cu georgienii. Fostul președinte georgian și ultimul ministru de externe al Uniunii Sovietice a acuzat Federația Rusă de evenimentele din Abhazia. Să spunem în sfârșit adevărul, războiul din 1992 în Abhazia a fost un război între Georgia și Rusia. Anume, cetățenii ruși au izgonit 300.000 de georgieni din Abhazia, iar ministrul rus al apărării de atunci, Pavel Grachov, declara: "Dacă pierdem Abhazia, pierdem Marea Neagră." A mai spus Shevardnadze.
Radio Europa Liberă vă oferă două programe noi. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune prezentată sâmbătă de Valentina Ursu. Iar duminică, punct și de la capăt, dezbateri și analize cu Vasile Botnar. Aceste emisiuni pot fi ascultate în Republica Moldova de la ora 13 la Chișinău pe frecvențele postului de radio Nova, de la ora 15 în zonele de centru și vest ale Republicii Moldova pe frecvențele postului de radio Vocea Basarabiei, iar de la ora 18 în zonele Iedineț, Ungheni și Strășeni pe frecvențele FM bandă estică. Aici Radio Europa Liberă.
În emisiunea de sâmbătă, Valentina Ursu vă propune o discuție despre recentul barometru de opinie dat publicității în această săptămână la Chișinău și un interviu cu un fost ambasador al Moldovei la Bruxelles. Iar Vasile Botnaru va discuta cu invitații săi despre autonomia administrației locale, între realitate și teorie.
Revenim în actualitatea din Republica Moldova, unde astăzi ministrul economiei Marian Lupo a privit cu încredere către viitorul micilor întreprinzători. Deși, cum veți auzi de la Radu Benea, numeroși oameni de afaceri consideră că mai sunt multe de făcut pentru ca inițiativa particulară să poată într-adevăr să ia amploare în economia moldoveană.
Ministrul Economiei Marian Lupu consideră că reforma cadrului fiscal și regulatoriu din primăvara acestui an a și început să dea primele rezultate pozitive. Ele s-ar putea observa, afirmă ministrul, inclusiv prin creșterea numărului de agenți economici din sectorul businessului mic și mijlociu cu 4,5 mii, precum și a numărului de angajați. Totuși, spune Marian Lupu, ar mai fi necesare încă 4-5 luni pentru ca reforma cadrului regulatoriu și fiscal să fie dusă până la capăt. Acest cadru ar avea menirea să simplifice la maximum activitatea de antreprenor, începând cu înregistrarea unei firme, sistemul de evidență și al dărilor de seamă, relațiile cu organele fiscale și de control, terminând cu lichidarea unei întreprinderi. El presupune, de asemenea, reducerea treptată a presiunii fiscale până la un nivel optim și o serie de facilități penalități fiscale, precum și introducerea așa-numitului principiu al ghiliotinei, care prevede anularea tuturor actelor de care se conduc ministerele și departamentele, fără ca acestea să fi fost publicate vreodată în monitorul oficial, inclusiv acelor prin care instituțiile de stat acordă servicii cu plată. Mediul de afaceri în Republica Moldova, în opinia ministrului, se va putea ameliora substanțial după intrarea în vigoare a noului cadru regulatoriu și după ce va cădea cuțitul ghiliotinei peste sistemul birocratic.
Toate aceste acțiuni sunt în desfășurare. E un proces foarte dur. Vreau din start să menționez că cu timpul, în special pe durata jumătății de an a 2004, evident că Ministerul Economiei începe să-și obțină din ce în ce mai mult adepți și aliați în acest proces dificil, care se promovează cu o rezistență din partea unui șir întreg de instituții antrenate în procesul de reglementare a activității antreprenoriale. Dar aceste acțiuni, astăzi vreau să declar cu toată responsabilitatea că intențiile Ministerului sunt extrem de serioase și acest proces va fi continuat, iar viteza lui va fi majorată în continuare.
În ciuda unor schimbări care au început să se producă începând cu anul acesta, mulți dintre oamenii de afaceri consideră că guvernul face prea puțin sau aproape nimic pentru îmbunătățirea mediului de afaceri, situație ce s-ar reflecta și în unele sondaje de opinii. Directorul Institutului Business Consulting, Mihai Roșcovan.
Specialiștii spun că aproximativ există 5.000 de acte normative, regulamente ale tuturor instanțelor guvernamentale care reglementează activitatea business-ului mic. Asta este imposibil în așa condiții să desfășoare activitatea. De aceea, probabil, din peste 100.000 de agenții economici cu personalitate juridică, numai 25.000 prezintă rapoarte fiscale. 2/3 din întreprinderile business-ului mic au pierderi sau lucrează la zero.
Un sondaj de opinie realizat de Business Consulting Institute a relevat câteva probleme importante cu care se confruntă astăzi oamenii de afaceri din Republica Moldova. Aceste probleme sunt accesul redus la piețele de desfacere și la resursele financiare, concurența neloială și barierile puse de cadrul legal și normativ și, nu în ultimul rând, corupția. Experții rămân deocamdată sceptici față de declarațiile reprezentanților guvernului, cum că noul cadru regulatoriu să ușureze substanțial activitatea de întreprinzător va fi realizat în viață peste 4-5 luni, adică imediat după viitoarele alegeri parlamentare. Mai mult, ei admit că aceste declarații ar avea mai curând un iz electoral.
Unor recent a fost adoptat bugetul pentru anul 2005. Spuneți, vă rog, care măsuri de susținere a business-ului mic au fost adoptate în acest buget? Zero. Nimic. Există un fond de susținere a business-ului mic pentru care în anul 2004 s-au alocat 2 milioane de lei pentru 10 de mii de agenții economici din business-ul mic. Deci, prin aceste fapte concrete se arată susținerea business-ului mic, dar nu prin promisiuni preelectorale.
Mihai Roșcovan, directorul Business Consulting Institute. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Lumea din jur. Ce crede, ce vrea, ce face.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur cu Ilona Spătaru.
Pe Cristian Covaliu, un copil de 6 ani din satul Voinescu, l-am cunoscut acum câteva săptămâni la expoziția Fermier 2004. Mi-a spus atunci că este mic fermier și că a venit la Chișinău să-l ajute pe bunelul său Iacob să-și prezinte bogăția.
Ce ai în mână tu?
Am un uncior cu vin.
Cine l-a făcut?
Bunelul.
Bunelul tău face vin?
Da.
Cine a făcut plăcintele astea la vin?
Bunica Maria.
Bunelul lui Cristian, Iacob Covaliu, are o gospodărie țărănească care de 5 ani produce vinuri de casă de calitate. Alb de Voinescu și roșu de Bizinic. Clienții săi sunt restaurantele selecte din Chișinău, Moscova, Sankt Petersburg și Ural. Vinul a devenit o afacere pentru Iacob Covaliu după ce mai multe activități pe care le-a pornit au eșuat, iar sănătatea i-a jucat festa.
Să vă spun așa mai sincer, am avut în viața mea vreo câteva momente foarte dramatice. Am încercat într-o afacere și nu i-a mers deloc. Rămăsesem fără bani și mi-era foarte greu. Și atunci mi-am dat seama că nu trebuie de mers pe o singură pistă. Am și o întreprindere mică unde îmi prestez servicii de prelucrare linii. către populație. În afară de asta, putem orientez o afacere spre confecționarea covoarelor și obiectelor de artizanat. Și am luat și am procurat un darac și am pornit prin anul 1992 cu un darac de o proprietate de 13 kg pe oră și banii de la darac i-am reinvestit în agricultură. După care s-a întâmplat ceva foarte dramatic, am căpătat o traumă foarte puternică și acum sunt invalid cu o mână de grad 3. Și nicătând la toate greutățile, așa m-am apucat, zic dac de apucat de agricultură, de apucat așa
simt serios
de vin. Cu banii care trebuie să merg la tratament, am luat și am plantat via. Și am plantat aproape un hectar de vie tânără, cu soluri autohtone, adică tradiționale, care pur ecologice.
Banii i-ați plantat până la urmă. Cu tratamentul cum a rămas?
Și așa cum trebuia să fie. Și vinul totul este un tratament. Deci vinul este un aliment.
Și dacă e luat cu măsură, chiar ajută.
Și ajută în toate direcțiile. Ajută. Deci elimine și holesterina, deci vinul ăsta, tulburelul care este acum, deci elimine și holesterina și toate impuritățile care apar acum în organism timp de o an de zile. Deci sfătuim tot să bei tulburel toamna. Și deci un vin roșu și un vin alb este binevenit totdeauna la masă. Facem un vin de casă tradițional, strict după tehnologii, de care este un vin mult mai ecologic. Cultivăm niște soiuri tradiționale care nu necesită un tratament cu diferite substanțe chimice. Respectăm tehnologia tradițională, deci este un vin de consum curent. Deci îl realizăm cât piața locală, cât și la oraș, pentru localuri. Pot fi persoane în afara hotarelor.
Sunt mulți doritori să bea vin ecologic pur.
Pur, original, legat de tradiție. S-ar putea de făcut o afacere care pe parcurs s-ar putea de anexat la un agroturism rural care putea să genereze niște profituri, n-ar zice că e de mari, dar onestea pentru localitățile în care ne aflăm noi acolo.
Cât vin faceți dumneavoastră toamna?
4.000-5.000 de litri.
Contactele în străinătate, cum le găsi?
Pe relații pur personale. Prietenii promovează imaginea și cred că e bine.
Cine sunt cei care vă beau vinul?
Mai mult am fost orientați spre piața din Rusia. Deci am persoane la Petersburg, Moscova, Munții Ural. Sper să găsesc în Polonia, ceea ce a fost o piață tradițională și Polonia istorică. Și Europa s-ar putea... Suntem disponibili întotdeauna de a colabora, să facem pentru cineva lucruri bune.
Vinul poate fi o afacere profitabilă?
Eu cred că vinul poate fi o afacere profitabilă pentru moldoveni. Suntem regiuni unde vinul a fost și rămâne o carte de vizită, adică un element tradițional. Vinul este o onoare, o mândrie, o prezență. Până la urmă, prezintă ceea ce vedeți noastră acum. Pe viitor, cred că rămâne a fi o afacere.
O nouă ediție a rubricii Ilonei Spătaru, Lumea din Jur, joia viitoare. Discuțiile din Parlamentul de la Chișinău de astăzi au fost foarte animate la capitolul Agricultură. Sergiu Praporșcic ne explică de ce.
Audierea ministrului agriculturii, Dmitri Todoroglo, care deține și funcția de viceprim-ministru, a provocat dezbaterea prinsă în Parlament. Aceasta pentru că ministrul Todoroglo, dar și reprezentanții ai majorității parlamentare comuniste, au prezentat situația din domeniul agrar drept foarte încurajatoare. Dmitri Todoroglo a declarat, spre exemplu, că executivul a soluționat practic problema aratului terenurilor agricole, care a apărut în anul acesta după majorarea bruscă a prețurilor la motorină. Ministrul a spus că în Republica Moldova au rămas nearate doar 300.000 de hectare, suprafața totală a terenurilor arabile fiind de 1.100.000 de hectare. Deputații din opoziție au pus la îndoială veridicitatea acestor informații, susținând că suprafața terenurilor nearate ar fi mult mai mare. Deputatul creștin-democrat Valentin Chilat.
Situația în care se află astăzi producătorul agricol este catastrofală. Și dumneavoastră ați vorbit despre așa mari succese în toate domeniile din agricultură. În anul 2003, motorina era 4,7-4,9 lei. Anul acesta este de 6,9 lei. Greul anul trecut se vindea cu 2-3 lei kilogramul. Anul acesta se vinde cu 1,50 lei. Și dacă se vinde cu 1,50 lei, prin faptul că în rezerva de stat, guvernul a pus acest preț de 1,50 lei.
În răspunsul său, viceprim-ministru Dmitri Todoroglo a spus că prețul de achiziție a grâului de la producător este, de fapt, mai mic de 1,50 lei de bani.
Dar părere de rău, piața de externe, prețurile mai joase decât 1,50 lei. Noi nu stabilim prețurile, asta una. A doua, ceea ce privește motorina. Nu mi se pare că dumneavoastră știți bine la ce nivel noi putem influențăm la aceste prețuri.
Deputatul Alianței Moldova Noastră, Ion Guțu.
Acum lămuriți dumneavoastră, eu știu, populația în general, că de când dumneavoastră lucrați viceprim-ministru, prețurile la carne au crescut de două ori și la cărnaț și mai departe. Cărnațul costă 72 de lei, cum lămuriți dumneavoastră?
Prețurile la carne neapărat trebuie să corelăm ce costă acest produs pentru cei care produc acest produs.
Majoritatea parlamentară comuniste a adoptat astăzi o hotărâre prin care a acordat Ministerului Justiției dreptul de a remite Consiliului Europei spre expertizare proiectele de lege depuse la Parlament. În ședința în plen de astăzi a rostit un discurs și președintele Parlamentului de la Sofia, Adunarea Națională, Ognean Gergicov, care se află în fruntea unei delegații într-o vizită oficială în Republica Moldova. Din Chișinău, Sergiu Praporștic, Radio Europa Liberă.
Secretarul Consiliului Municipal Chișinău, Vladimir Șarban, pe numele căruia judecătoria sectorului Buiucane a eliberat pe 15 noiembrie mandat de arestare pe termen de 10 zile, va fi cercetat în stare de libertate, a decis azi Curtea de Apel. Instanța judecătorească i-a interzis însă lui Șarban să părăsească domiciliul, să poarte convorbiri telefonice și să primească vizitatori. Elena Cioina a urmărit cazul și vă informează.
Avocatul lui Vladimir Șarban, Nicolae Ursu, a contestat printr-un recurs depus la Curtea de Apel decizia judecătoriei sectorului Buicane al municipiului Chișinău, care a eliberat în urmă cu 3 zile un mandat de arestare pe termen de 10 zile pe numele secretarului Consiliului Municipal. Ursu a invocat lipsă de temei pentru cercetarea clientului său în stare de arest, întrucât acesta are loc permanent de trai, loc de muncă și a fost cooperant cu ancheta. Recursul a fost examinat de un colegiu format din 3 judecători. Ofițeri de la Centrul Anticorupție au încercat să împiedice accesul rudelor lui Vladimir Șarban și a jurnaliștilor în sala de judecată, dar fără succes, pentru că oamenii opriți în fața ușii au făcut uz de forță.
Asta este o republică și oșcare are
avem dreptul să întreb de cine trebuie să întreb. Dar trebuie să putem. Eu sunt cetățean al Republicii și Moldova, am și drepturi.
Nu dați, eu sunt 14 chemat la proces.
Dați-mi voi să întreb. Deși vă țin
să fie și principii. Fac din legi și principii.
În afară de camerele de filmat, toți ei lasă.
În Europa nu intrați cu așa chestii. Dați voi să intrăm în proces. Deci justiție se face, nu se fac dosare.
Înainte de a se pronunța decizia, Vladimir Șarban a declarat pentru postul nostru de radio că, deși este în a 6-a zi de greva foamei, se simte bine. Soția lui Vladimir Șarban, Svetlana, a spus la rândul ei că până astăzi nu a putut să-și viziteze soțul.
Când este reținut, nu mi-au dat voie să-l văd absolut deloc. Apă de bei ieri mi-au dat voie să-i transmit 6 sticle de apă. Nu m-am motivat într-un fel, n-am primit niciun răspuns. Deci imediat ce s-a pronunțat la judecătoria Buiucane, sentința, am scris pe numele directorului centrului, dar nu mi-a permis până acum niciodată, absolut. Și de fiecare dată mă înjosește, inclusiv ofițerul de urmărire penală. Sunt nevoit să alerg câte 2-3 ori pe zi ca să depun cereri. De fiecare dată, orice nu i-ar transmite, tot trebuie să fac prin cereri.
Secretarul Consiliului Municipal, Vladimir Șarban, va fi cercetat în stare de libertate limitată. Instanța judecătorească i-a interzis lui Șarban să părăsească domiciliul, să poarte convorbiri telefonice și să primească vizitatori timp de 30 de zile.
I-a anulat încheierea judecătorului de instrucții și i-a aplica o nouă măsură de reprimare lui Șarban Vladimir sub formă de arest la domiciliu pe adresa municipiului Chișinău, strada Buicani 4, apartamentul 41, pe un termen de 30 de zile, începând din ziua pronunțării cu următoarele obligațiuni și restricții. Interzicerea de ieșire din domiciliu, interzicerea convorbirilor telefonice, de a răspunde la semnalul de control al ofițerului de urmărire penală și a procurorului și a emite semnalul de control, de a se prezenta personal la organul de urmărire penală, eliberându-l imediat din sala judecății. Decizia este revocată.
Anterior, într-o declarație de protest, Vladimir Șarban califica să reținerea sa drept o parte componentă a unui scenariu de natură politică ce ar urmări destabilizarea situației în municipiul Chișinău. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Nu mai e de spus decât un cuvânt după Armenia-România 1-1. Demisia. Din păcate, cuvântul s-a dovedit de prea multe ori intraductibil în românești. Va înțelege Anghel Iordănescu? Așa ar trebui. Lucrurile au stat simplu. România a pierdut aproape orice șanse de calificare la mondialele din 2006. În plus, eșecul a fost însoțit de o aroganță vecină cu prostia. Antrenorul naționalei a fost mai esteț în politică, unde a reușit să se așeze pe un loc de candidat PSD la Senat. Naționala a devenit, în schimb, un spălător de sportivi dubioși. Adrian Mutu a fost remorcat de lotul național și dus la Erevan, în tribună. Pentru ce? Măcar Cucaina ar fi putut da un pic de ambiție în plus. N-a fost așa. Naționala a jucat ca echipa a doua Armeniei. După ce Marica a deschis scorul, tricolorii au așteptat egalarea și armenii n-au refuzat oferta. La 37 de ani, Stelea a fost omul meciului. Atâta doar că Stelea a fost portar pentru un meci mult mai bun, în care tricolorii n-ar fi avut ce căuta. Stelea a apărat de capul lui și a evitat o înfrângere. Restul echipei a jucat de capul ei și a reușit o rușine. Iordănescu și suficiența lui au înstrăinat de multă vreme publicul și presa de acasă. Acum însă echipa care susține că a reprezentat România la Erevan a adus lucrurile la limită. Presa cere demisia lui Iordănescu și e deja uluitor că antrenorul naționalei n-a renunțat imediat după meci, la postul pe care îl uzurpă. În timp ce Naționala României cobora în subsolul fotbalului mondial, la Skopje, Cehia își vedea de program metodic și învingea Macedonia cu 2-0 în ultimele 3 minute. Dar asta aduce 3 puncte. Olanda s-a distrat cu Andorra și jocurile sunt ca și făcute în grupa de calificare. Cel mai mare câștig al acestei campanii va rămâne demisia lui Iordănescu. La calificare nu mai e de sperat. Tot aseară, o corecție istorică aplicată Turciei de Ucraina, sau mai precis de Andrii Șefcenco. Ucraina a jucat pe contre, Turcia n-a jucat nimic. A fost 3-0 pentru Ucraina. Turcia e demnă de Iordănescu și invers. Șefcenco, cu două goluri superbe, a dat lecții la capitolul Mutu. Prin Șefcenco e mai ușor de înțeles ce înseamnă un fotbalist din Est cu adevărat integrat în fotbalul mare. Șefcenco e și la Milan și cu Ucraina la fel de bun și la fel de serios. De aproape 10 ani, Șefcenco e departe de orice scandal și de orice bănuială. El a ajuns omul fără de care Milan se subțiază în atac. În același timp, Mutu a ajuns omul fără de care orice echipă serioasă subțiază riscul de a deveni ținta ziarilor de scandal. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Săptămânalul Federatura Șa, Modar, Lacin, în Jurnal de Chișinău, Moldavski, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Sperană Material, scrie despre ziarul capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Există părerea că Partidul Popular Creștin-Democrat și Partidul Comunist sunt două extreme în politica moldovenească și că aceste două formațiuni politice împreună încearcă să anihileze centrismul moldovenesc, scrie publicistul Corneliu Mihalache în Oficiosul Moldova Suverană de mâine. În realitate, scrie Corneliu Mihalache, noi nu avem curente politice clasice, iar guvernarea prin ceea ce face este centristă. Săptămânalul Lumea, ediția de vineri, scrie că din cauza creșterii prețului la motorină, jumătate din terenurile agricole au rămas nearate. În hebdomadar O Săptămână, publicistul Viorel Mihail constată că problema limbii este greu de rezolvat deoarece este una politizată. Anume, poporul trebuie să decidă la referendum care să fie denumirea limbii, consideră Viorel Mihail. Temele principale din săptămânalul Dezvoltarea sunt prezentate de Vlad Pascaru.
Deja de două săptămâni se vorbește despre faptul că prețurile la pâine au fost reduse, scrie ziarul economic național Dezvoltarea de mâine. Desigur, la momentul actual nu putem vorbi despre o normalizare totală a situației. Dacă în noiembrie 2003 pâinea a fost cumpită cu 40-60%, apoi în noiembrie 2004 prețurile au fost reduse cu doar 10-15%. Oricum, o revenire la nivelul prețurilor la pâine practicate până în 2003 este cât se poate reală, mai scrie publicația.
A fost directorul săptămânalului Dezvoltarea, Vlad Pascaru. Articolul publicistului Nicolae Negru din Jurnal de Chișinău de mâine se intitulează A doua moarte a Partidului Comunist. După ce președintele PCRM, Vladimir Voronin, a recunoscut originea transpruteană română a Republicii Moldova, plecând pe neașteptate la Putna, se poate considera că Partidul Comuniștilor e mort definitiv, scrie Nicolae Negru. Moartea PCRM face ca întreaga embarcațiune politică moldovenească ce părea după 2001 înclinată puternic spre stânga să se pomenească înclinată vizibil către dreapta. Denumirea de comunist s-a demonetizat în sfârșit și meritul e desigur al lui Voronin, care a fost autorul, conștient sau inconștient, al cele mai mari mistificări moldovenești. Dacă ține cu adevărat la Republica Moldova și vrea binele, Voronin trebuie acum să schimbe urgent numele partidului, ca în sfârșit să putem fi considerați oameni normali, nu niște cubanezi ai Europei, scrie Nicolae Negru. În sfârșit, în editorialul său din Timpul de mâine, publicistul Constantin Tănase constată că puterea a declanșat o adevărată vânătoare de vrăjitoare împotriva funcționarilor de la Primăria Capitalei. Timpul inserează și un interviu cu președintele Partidului Social Democrat din Moldova, Oazu Nantoi, interviu intitulat Voroni nu poate soluționa conflictul transnistrean. Tot în timpul de mâine, politicianul Nicolae Andronic, juristul Vitalie Nagacevski, ex-prim-ministru Ion Ciubuc și ex-ministru afacerilor interne Victor Catan răspund la următoarea întrebare. Campania declanșată de Vladimir Voronin este într-adevăr una îndreptată împotriva corupției sau împotriva opoziției, adversarilor săi electorali? De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, aici punem punct emisiunii Ora Moldova, Ora Moldovei de astăzi. Prezentatorii
Oana Serafim
și Alexandru Eftode vă urează o seară cât mai plăcută.